istoriei noastre, pe care mereu mă voi strădui să le reamintesc urmașilor mei, până voi închide ochii pe pământ. Ce combativă erau astea Domnului atunci, ce îndrăzneți și hotărâți erau atunci toți luptătorii Domnului, ce elan tineresc și jertfitor ne înflăcăra pe toți la început, ce unitate de gânduri și de simțiri, ce râvnă curată și fierbinte, ce smerenie și ce sinceritate pe toate fețele și viețile tuturor fraților și surorilor noastre erau atunci. Credincioși sensului nevăzut al crucii ca jertfă a Mântuitorului nostru, noi toți purtam atunci cu evlavie, dar și cu o sfântă mândrie, semnul crucii văzut în cruciulițele. De pe piepturile noastre și în înfățișările ei, a crucii de pe steagurile sau de pe mesele adunărilor astei. Atunci oastea Domnului nu era ca și azi, aproape numai în retragere și în apărare, peste tot frontul ei de luptă cu toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, ci peste tot ea era în atac și în înaintare. Atunci, nu numai Părintele Iosif, care mergea cu steagul în fruntea coloanelor noastre, era un viteaz îndrăsnit și hotărât pentru Domnul, ci fiecare dintre noi eram gata de orice ca și el. Biruința cea mare oastei Domnului de atunci, ca și biruințele cele mai mărunte, nu au fost câștigate numai de unul singur, ci de toți. Toată oastea Domnului era formată atunci numai din ostași sinceri și hotărâți, uniți și statornici. În lumina acestor zile și ani plini de strălucire, ce întunecat se vede prezentul ei de astăzi, cu oameni nevrednici care au reușit să ajungă nu numai în rândurile oastei, ci chiar în fruntea ei, oameni netăiați împrejur cu inima, oameni fără o adevărată naștere din nou, oameni roși de toate ambițiile, goi de toate virtuțile, plini de toate complexele inferiorității morale, duhovnice și chiar culturale, cum sunt cele două exemple tipice de care ne ocupăm prea mult față de valoarea lor, dar prea puțin față de primejdea pe care o comportă. După cum binecuvântați sunt nu numai cei ce poartă un steag frumos, ci și cei care îi însoțesc și îi ajută pe aceștia, tot așa blesemați vor fi nu numai cei care duc o acțiune rea, ci și cei care îi urmează și îi sprijinesc cu știința sau cu neștiința, fiindcă în felul acesta îi încurajează în lucrul pe care îl fac. După cum cel bun n-ar putea face atâta bine dacă n-ar avea însoțitori și sprijinitori pentru asta, tot așa nici cel rău n-ar putea face atâta rău dacă nu l-ar sprijini cei ce-l ajută. De aceea este scris, cine-i zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. În astfel de vremuri fiecare este dator să treacă puternic și hotărât de partea Duhului adevărat al oastei Domnului și să lupte fără cruțare împotriva oricărui fel de rău care caută zădărnicirea lucrării lui Dumnezeu din stricarea învățăturii și prin dezbinarea unității. Amândouă acestea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt și nu vor avea iertare nici în veacul acesta, nici în cel viitor. De lupta aceasta grea și îndelungată pentru limpezirea tuturor acestor adevăruri și datorii, am fost preocupați cu toate puterile noastre, nesocotind primejdiile, riscurile, amenințările și toate celelalte neajunsuri pe care trebuie să le înfruntăm. Lămurirea fraților sinceri mergea ea însăși greu, deprinși cu îngăduința și răbdarea. Ei nu înțelegeau că sosise vremea ca împotriva primejdiei trebuie să lupți, nu să te ascunzi, să strigi, nu să taci, să te ridici, nu să te apleci. Au trebuit ani grei până ce s-a format această conștiință și acest curent categoric între frați. Cum am spus, condițiile erau încă grele, iar urmăritorii noștri nu băgaseră săbiile lor în teacă. Eram în primăvara anului 1970. Cei 6 ani de când mă eliberasem din închisori, îi petrecusem în cea mai mare parte acasă la Mizieș, fiind silit să muncesc din greu în rând cu ai mei la sapă, la coasă, la târnăcop, în gospodăria colectivă în care era tot satul. De la primele munci de primăvară până la ultimele din toamnă, trebuia să muncesc obligatoriu și eu cu mama, cu soția, bătrâne și bolnave, la toată suprafața de teren care ni se repartizase în rând cu ceilalți săteni. Tatăl meu era bolnav. An de an am făcut ca și ceilalți tot același număr de zile muncă cât țineau zilele lumină. Era singurul mijloc în care ne puteam câștiga pâinea grea. Alt loc de muncă n-am primit. Eram încă sub interdicția cea de 10 ani. Prin grațierea din 1964 fusese înscutit numai de executarea restului de închisoare, dar nu și de celelalte. Rămăsese confiscat tot ce mi se confiscase. Rămăsese cu interdicția de 10 ani, timp în care n-aveam dreptul să ocup nicio funcție, ci numai munca cea de jos. Și rămăsesem și cu toate bănuielile și amenințările legate de numele meu, de trecutul meu și de activitatea mea. În februarie 1967 îmi petrecusem în tăcere și în lacrimi spre odihna veșnică pe bunul meu tată Constantin. Atmosfera împrejurul meu era atât de încărcată încât n-am avut voie să rostez niciun cuvânt lângă sicriul lui. Și nici să înștiințez un număr mai mare de cunoscuți și frați pentru ceremonia mormântării sale. A fost și sfârșitul său, cum îi fusese toată viața, în necazuri și în singurătate. Dumnezeul iubirii și al bucuriei să-l despăgubească în fericirea vieții veșnice pe tatăl meu pentru tot ce a îndurat și el în nefericirea vieții lui trecătoare. Cu toate aceste munci stovitoare de puteri și mâncătoare de timp, harul Domnului m-a ajutat totuși și în munca cea duhovnicească, atât pentru călătoriile și stările de vorbă spre lămurirea fraților, cât și pentru concentrarea mea asupra scrisului, pentru depănarea firului cântărilor mele, a meditațiilor și a proverilor și a tuturor celor ce le adusesem din închisori sau din cele trăite pe acolo. Ziua nu puteam să scriu nimic. Scriam numai duminicile. Celelalte zile trebuia să fiu văzut pe câmp. Eram special și permanent urmărit dacă sunt la muncă sau nu, dacă îmi lucrez lotul sau nu, dacă fac munca la timp și de calitate sau nu. Dar noaptea mă sculam după primul somn și cu toate obloanele închise ca să nu se vadă nicio rază de nicăieri, aprindeam lumina, lampa mea cea de petrol din perete și începea să scriu. Reluam astfel după aproape 20 de ani de întrerupere, prin închisori, firul scrisului întrerupt la sfârșitul anului 47. Ceasurile de după miezul nopții și până la ivirea zorilor erau singurele mele ceasuri pe care le aveam libere pentru scris. În aceste ceasuri, când toți ceilalți dormeau obosiți de munca cea grea zilei, eu trăiam cele mai fericite stări de rugăciune, de lacrimi și de muncă. Din acestea au curs apoi mereu undele dulci și proaspete a cântărilor mele nemuritoare, trimise apoi spre înviorarea câmpiilor de aproape și de departe, ale sufletelor însetate și dornice după frumusețile și adevărurilor lui Hristos, descoperite în suferință. Dar cei care mă supravegheau și mă urmăreau, deși păreau că au ochii închiși, totuși nu dormeau. La începutul lunii mai 1970, într-o seară, intră peste mine în casă un necunoscut voinic și îndrăzneț. Am bănuit îndată cine este și pentru ce vine. Se cunosc bine oamenii aceștia. Sunt capitanul, zise el provocator, spunându-și numele, am venit, știi, dumneata, pentru ce? Am privit la el liniștit și întrebător, fără să spun nimic. Știm totul despre dumneata, continuă el. Știm pe unde ai fost acești 3 ani din urmă. Știm cu cine ai stat de vorbă. Știm cât s-au venit pe la dumneata pe acasă. Uite aici dosarul, datele cu toate acestea. E încheiat, gata. Doar mai trebuie câteva rânduri și o semnătură. Și vei merge tu din nou acolo de unde ai venit. Ești un incorigibil. În 7 rânduri ai fost la închisoare. S-a încercat totul cu dumneata, dar vedem că fără niciun rezultat. Nu mai avem altceva de făcut acum decât să te trimitem înapoi, să nu ne mai tot dai atâta de lucru. Faceți cum știți. Trebuie să dai o declarație amănunțită despre tot ce ai făcut în acești ani din urmă, de când ai venit de la închisoare. Nu mai aduc aminte de tot ce am făcut. Trebuie să-ți aduci. Voi sta aici până mâine, dar trebuie să închei acest dosar cu declarația asta pe care trebuie să o dai. Până ce vei scrie, aveți aici ceva de beut și de mâncat. Eram în casă la fiica mea de lângă noi. Ea s-a dus prin sat și i-a adus ceea ce ceruse să bea. Pe mine m-a trecut în camera din fund, care nu avea altă ieșire decât pe unde era el, care stătea la masă. Am stat și am scris ceea ce am crezut de cuvință. Pe urmă am pus capul pe masă rugându-mă. Într-un târziu a stins lampa și s-a întins pe pat și el. Golise sticla până la fund. L-am auzit îndată sfărăind. Eu stăteam așteptând din clipă în clipă să vină mașina lor și să mă ia. Eram încredințat că aceasta o așteaptă și el. Pe la miezul nopții, îndată după, l-am auzit țipând și sărind din pat, încercând să aprindă lampa. Ce s-a întâmplat, domn capitan, i-am zis eu. Am visat ceva grozav, mă lasă-mă în pace. L-am auzit apoi multă vreme sfârcolindu-se în pat. Dimineața a reluat aceleași presiuni și amenințări împotriva mea. Declarația mea nu era bună, trebuia să dau alta, mai pe larg. Vă rog să-mi dați timp de gândire, măcar 3 zile, i-am răspuns. Nu-mi pot aminti în timp așa de scurt și sub presiunea acestor amenințări. Bine, peste 3 zile voi veni din nou, vei vedea atunci dacă va fi altfel de cum îți spun. Cu acest cuvânt scrâșnit printre dinți și cu o privire plină de ură, a trântit ușa și a plecat. Dar abia a ieșit de el din casă până ce au și început ploile marilor inundații din acel an, 1970. Apele s-au revărsat ca la potop. Toată săptămâna care a urmat, pustiind și necând sate, orașe, toată țara. Amenințătorul meu n-a mai venit până astăzi. Dumnezeu le dase altceva de lucru. Nu după multă vreme am auzit că a fost dat afară din serviciul pe care îl avea, astfel că n-am mai avut timp să-și împlinească amenințările cu care mă împroșcase toată noaptea aceea. Apoi am aflat că s-a îmbolnăvit de nervi și a fost dus într-un spital de nebuni, unde l-au întâlnit niște îngrijitori pe care el îi bătuse cândva cam nevinovați. Acum, pentru nu știu ce faptă făcută de el în nebunia lui, aceștia au prins ocazia și, băgându-l în cămașa de forță, l-au bătut până la desfigurare. Mai târziu, revenindu-și puțin și fiind internat pentru un tratament într-un spital, 2 frați care îl cunoșteau l-au aflat plângând cu deznădejde și cerșind de pe la cineva un Noul Testament să-l citească și să se roage și el. I se întâmplase și lui, mai curând decât crezuse, să vină și peste el plata faptelor sale, ca și peste ceilalți dinaintea lui care ne făcuseră rău. Știe adevăratul Dumnezeu care vede totul că nu mint. Nici măcar o singură dată n-am dorit răul nimănuia dintre toți cei care m-au chinuit. M-am rugat și mă rog și acum pentru mântuirea lor, a celor care au trecut în veșnicie, să le mântuiască Dumnezeu sufletele. Iar a celor care mai trăiesc, dacă mai trăiește vreunul dintre ei, Dumnezeu să le rânduiască și lor vreme de mântuire ca să nu-și piardă sufletul. Cu toate acestea, este într-adevăr cutremurător ce s-a petrecut cu toți oamenii aceștia care ne-au făcut nouă vreun rău în toți anii suferințelor noastre. Din câte știu despre toți, nici unul dintre ei nu mai este sănătos ori în viață. Deși erau tineri, sănătoși și puternici ca niște urși atunci. Unul a murit de cancer, altul de paralizie, altul într-un accident, altul s-a sinucis după ce își împușcase soția și fetița, altul a fost găsit zdrobit între niște sălci pe malul unei ape. Unii au murit nebuni. Dintre toți cei care ne-au condamnat, ne-au înfometat, ne-au bătut și ne-au chinuit, în 10 ani nu știu să mai fi scăpat unul. Acum stau și eu ca femeia salvată despre care Evanghelia spune la Ioan capitolul 8 și pe care a întrebat-o Mântuitorul, unde sunt părâșii tăi? Unde sunt amenințătorii și chinuitorii tăi? Domnul meu și Salvatorul meu, nu știu unde sunt, dar nu mai sunt. Nici unul nu mai este, Doamne. Ca fumul s-au dus și ca ceara s-au topit. Și ce puternici și ce trufași erau! Cât de adevărat este, Doamne, cuvântul Tău și cât de cumplită este, Doamne, dreptatea Ta! O, de-ar lua aminte la asta toți cei care trebuie să ia, până nu le vine și lor amarul prea târziu. În ianuarie 1971 am intrat din nou în spital. Boala mea de inimă se agravase atât de mult încât a trebuit să mă internez cu crize din ce în ce mai dese și mai grele. Mă și pregătisem pentru plecarea mea la Domnul. Inima mea mărită și tensiunea scăzută până la limită și sub, mă înștiințau într-una că trebuie să fiu gata în orice clipă. Am stat în situația asta vreo 3 săptămâni. Îmi așteptam moartea din nou ca pe o izbăvire, dar din nou voia Domnului a fost alta. În ultimele zile de spital am văzut din nou, dând mereu târcoale în jurul meu, niște necunoscuți, pe care acum mă deprinsesem să-i cunosc bine după spate, chiar dacă nu-i cunoșteam deloc după față. Erau 24 de ani de când eu eram mereu în jurul lor și ei mereu în jurul meu. Ne cunoșteam acum bine, aveam fiecare semnele noastre. Medicul care mă trata l-am văzut mai îngrijorat ca de obicei pentru mine. Desigur, stătuseră de vorbă și cu el, iar acum el bănuia că voi fi din nou arestat. Mă cunoștea, ținea la mine și voia să mă scape. Într-un moment îmi spuse în șoaptă, făcând un trist, un semn cu înțeles, n-ai vrea să-ți obțin un certificat de boală de la un medic psihiatru? Ar fi o șansă să scap de ei. Nu, domnule doctor, i-am răspuns, vă mulțumesc, dar așa ceva eu nu pot să accept. Credința mea în Dumnezeul meu și dragostea mea față de Mântuitorul meu Iisus nu se datoresc unei boale mentale, ci tocmai cele mai sănătoase lucidități. Treaba dumneavoastră, eu am vrut să o fac un bine. Vă mulțumesc, domnule doctor, dar numai Dumnezeu singurul știe care este pentru noi binele adevărat. Eu doresc să se facă voia Lui. După câteva zile de la ieșirea mea din spital, zăceam încă pe patul meu acasă, când aud pe necunoscuții de la spital, intrând pe poartă și dând buzna grăbiți în casă. Tocmai lucram la meditațiile psalmilor, având pe pat în jurul meu caietele, Biblia, însemnările și notițele strânse cu timp și cu trudă. Abia mai avut timp să întorc pătura peste ele, peste toate, acoperindu-le lângă mine în pat. Erau 3. Mai luaseră cu ei și pe șeful de post. Doamne Iisuse, gândi eu, apără Tu totul. Dacă le vor lua, se vor duce și se va duce toată munca mea de atâția ani. Nu-i lăsa. Suntem de la securitate, zise primul. Ce cuvânt înspăimântător era acesta pentru oricine l-auzea. Trebuie să vă facem o percheziție generală. Puteți să vă sculați din pat. Nu prea pot, domnule, mă simt încă rău cu inima. Bine, vom căuta noi toate cărțile dumneavoastră, scrisorile, benzile, manuscrisele, toate ne interesează. Pe unde mai ai în altă parte caiete, cărți, scrisori? Acestea sunt pe care le vedeți. Trebuie să mai chemăm și 2 martori. După 3 ceasuri de răvășire a tot ce era prin casă, pe lângă casă, pe după casă, pe sub casă, au strâns pe masă, au ales și au consemnat într-un proces verbal tot ce era compromițător. Mi le-a dat să le semnez, găsit la mine, și la plecare cel mai mare dintre ei îmi zise amenințător și răstit. Azi e sâmbătă, bagă de seamă, luni dimineața la ora 8 să fii prezent la Inspectoratul Securității din Oradea. Și au ieșit luând cu ei un sac mare, plin și un pachet mare legat cu toate lucrările confiscate de la mine. Știind bine ce urmează, de fiecare dată când ți se face o percheziție, înțelegeam că iarăși sunt arestat și că dacă mă duc la ei, nu mă mai întorc. Doar era a opta oară acum, în 24 de ani. Acum, dată fiind starea mea de boală, precum și de recidivist înrăit și incorigibil, cum eram numit, eram deplin încredințat că de data asta nu voi mai ieși dacă nu mă vor condamna din nou. Așa că era normal să mă pregătesc pentru plecarea mea din urmă. Slăvit să fie Domnul, mi-am zis, plin de pace și de resemnare. În închisori mi-am trăit aproape toată viața, acolo este și normal să mor. Pentru Domnul meu mi-am trăit viața, pentru El este și frumos și drept să-mi trăiesc și moartea. Mi-am pregătit astfel familia și pe toți cei care îmi erau mai apropiați. Ne-am rugat pentru ultima dată împreună, i-am îmbrățișat și mi-am luat pe umăr traista, vechea mea traistă, care îmi fusese pregătită gata, încă de pe când mă eliberasem din închisoare acum 7 ani. Îmi pusesem în ea câteva lucrușoare și schimburi de care voi avea nevoie cât voi trăi, iar apoi să-i rămână ceva celui ce va trage undeva puțin pământ peste mine. La Beiuș în trecere i-am văzut pe frați, le-am dat ultimele îmbărbătări și după ce ne-am rugat împreună, ne-am îmbrățișat și ne-am despărțit plângând, în dulcea nădejde a revederii doar în împărăția lui Dumnezeu. Era ceva atât de ceresc și de frumos în această despărțire liniștită și sfântă pentru mergerea spre moartea cea mai minunată. Sunt fericit că m-au lăsat să merg singur. N-aș merge atât de fericit dacă aș fi dus de ei. Ce frumos este să mergi singur către rugul tău, tu de bunăvoia ta și nu forțat. Să vadă Domnul tău Iisus că dragostea ta față de El nu se duce spre jertfă împinsă ori trasă cu sila, ci se nină de bună voie cu demnitate. Să vadă Mântuitorul tău care a mers de bună voie la moartea Lui pentru tine, că și tu tot de bună voie te duci la moartea ta pentru El. Că te duci și la ea cu liniște, bar și cu o anumită bucurie. Să vadă și frații acest lucru, să vadă și vrăjmașii că tot ce ai spus, ai cântat și ai scris pentru Hristos n-a fost minciună, că puterea dragostei pentru Dumnezeu este mai tare decât frica morții. Chiar în fața clădirii securității din Oradea există o biserică deschisă toată ziua de dimineața până noaptea. Poate Dumnezeu a aranjat tot așa pentru ca cei care trebuie să meargă acolo să treacă mai întâi prin fața Mântuitorului, de la care să ceară putere și ajutor pentru tot ce îl așteaptă dincolo. Aici, în această biserică, sub crucea mare care se înalță acolo, am îngenunchiat și eu la picioarele scumpului meu Mântuitor răstignit. Acolo am privit la răbdarea Lui pentru mine și mi-am cerut putere la răbdarea mea pentru El. De acolo, din fața Lui Iisus, m-am dus în fața celor ce mă căutaseră. Am urcat scări, am străbătut coridoare și am ajuns iarăși într-o cameră dosnică unde m-a așteptat dosarul meu mare și gros. Înapoi acestui dosar, de data asta, mi s-a părut că văd nu o fiară ca și până acum, ci un om. Este sau nu este un om, voi vedea. De fapt, acum îmi este absolut tot una. Când hotărârea morții ți este luată, mergi sau stai liniștit oriunde. Nu te mai interesează nici cine, nici cum, nici unde te va ucide. Dorești doar un singur lucru, să se termine cât mai repede și cauți să faci totul în vederea acestui sfârșit. Anchetatorul, un maior cu o față liniștită, se uită la traista mea și râse. Ce faci cu asta? De ce ai adus-o? O să-mi folosească câtva timp. După aceea se rămână ceva celui după mine. Să începem. Și deschizând dosarul, se uită pe o însemnare lungă și zise, Dumneata, ai scris tinerii mei rătăcită. Eu. Și spune Dumneata, nu conține asta idei dușmănoase. Nu este aici o instigare la ură, un îndemn la revoltă contra regimului nostru. Ascultă, tinerii mei rătăcită, prinsă în lațul celui rău, oastea Domnului te cheamă să te întorci la Dumnezeu, rupeți lanțul ce vă leagă, biruiți-l pe satana și smulgeți-vă din inim și din suflet buruiana. Pe cine vezi dumneata aici? Care este lanțul celui rău? Nu filozofia noastră marxistă? Care este buruiana? Nu educația care îți dă acum tinerimii? Care este satana? Spune, pe cine ai vizat dumneata direct prin aceste scrieri? Domnule, i-am răspuns eu liniștit, privindu-l în luminile ochilor lui. Știți dumneavoastră când am scris eu cântarea asta? În 1934, domnule, aveam atunci abia 20 de ani și sunt acum aproape 40 de ani de atunci. Cine ar fi putut crede atunci, acum 40 de ani, că peste 40 de ani se va găsi cineva să o interpreteze așa cum o interpretați dumneavoastră acum? Da, dar ea se cântă acum, astăzi, deci se poate ușor și normal interpreta ca privind starea de lucruri de acum. După felul acesta de a judeca, dumneavoastră mă puteți condamna tot atât de ușor și de repede și pentru că spun Tatăl nostru. Cum să te condamnăm, Domnule, pentru că spui Tatăl nostru? Da, tot cu interpretarea cântării Tinerime rătăcită, care a fost scrisă acum 40 de ani, și Tatăl nostru a fost scris acum 2000 de ani, dar eu îl spun astăzi. Iar dacă acolo există un cuvânt care spune și ne izbăvește pe noi de cel rău, iar dumneavoastră interpretați că eu când zic cel rău vă vizez pe dumneavoastră, iată că mă condamnați. Doar nu suntem absurzi, Domnule. O așa absurditate este și cealaltă interpretare. Eu pe astfel de absurdități am fost condamnat fără să mai fiu întrebat atâția ani până acum. Bine, hai să zicem că o lăsăm pe asta așa. Sunt 6 ani de când ai ieșit din închisoare. Ai semnat acolo o declarație că te vei abține de la orice activitate împotriva regimului. De ce n-ai respectat această declarație? De ce ai cutreierat țara în lung și în lat, agitând lumea? De ce nu lași oamenii în pace să-și vadă de muncă? De ce nu-ți vezi dumneata de muncă și de treburi? Domnule Maior, și asta este o exagerare. Dumneavoastră știți că eu și familia mea, 3 bătrâni, suntem colectiviști. Știți că nouă ni se repartizează pe număr de casă suprafețe obligatorii să le muncim, la secerar, la săpat, la plivit, la cules, și trebuie să știți că tot timpul am muncit la toate acestea, numai cu mama și soția, și că totdeauna nu am rămas în urma altora, nici n-am lucrat mai rău ca ceilalți. Ei și? Ce are asta cu cele ce te-am întrebat? Dacă eu mi-am făcut aproape singur toată această muncă bine și la timp, atunci când să fi avut eu vreme să cutreier toată țara, Domnule, în lung și în lat, să organizez, să agit, așa cum ziceți dumneavoastră? Bine, hai să trecem mai departe. Și așa am trecut tot mai departe, de la una la alta, nu știu câte astfel de învinuiri. Tot timpul discuțiilor noastre l-am privit mereu în ochi, liniștit și senin. În privirile mele erau numai ceea ce mi era și în inimă, liniște și senătate hotărâtă și împăcat. Și de fiecare dată a lui privire trebuia să se aplece ori să fugă, nu a mea. Pe la amiază, sculându-se să plece la masă, m-a întrebat, Dumneata, nu mănânci? Am să mănânc și eu. Atunci ești liber până la ora 4, când trebuie să fii din nou aici. Și m-a condus până jos la poartă, spre a spune paznicului să mă lase să ies. Am trecut din nou peste drum la biserică. Am intrat iarăși în casa Domnului meu și am îngenunchiat iarăși înlăcrimat la picioarele crucii lui, mulțumindu-i recunoscător pentru tot sprijinul minunat pe care mi l-a dat tot timpul acestei lupte până acum. La ora 4, după ce trecusem din nou pe la picioarele Domnului meu și la întoarcere, eram din nou în fața învinuitorului meu, ajuns pe la jumătate, scoțându-mi alte învinuiri și punându-mi alte întrebări. Se făcuse ora 9 seara, iar eu eram tot acolo. Atunci pe ușă au mai intrat încă 2. Unul era șeful cel mare, iar celălalt un capitan, probabil un ajutor al maiorului care mă încheta. Spune, domnule Dor, zise cel mare, așezându-se pe un scaun între cei 2, ce te face pe dumneata să fii chiar atât de fanatic în activitatea asta a dumitale? Înțeleg dacă ai fi un episcop sau măcar un popă, ca să ai și dumneata vreun avantaj, un salar, un venit din asta, dar așa, ai făcut 17 ani de închisoare, ai rămas fără nimic, câștigi o pâine cu munca cea mai grea, ești permanent în pericol de a fi închis din nou. Ce te face pe dumneata să fii astfel? Că văd că nu ești un om prost. Am înțeles atunci că mi se oferă o ocazie să pot vorbi ceea ce îmi stătea de mult pe suflet. Avusesem timp toată ziua să mă conving din felul cum mi se îngăduise să discut, de data aceasta, într-adevăr, nu mai era chiar așa ca și înainte. Am început, deci. Conștiința mă face. Conștiința mea de creștin, în primul rând, apoi conștiința mea de român, fiul acestui popor. Noi românii suntem un popor care ne-am născut creștini. Nu ne-am încreștinat după sute de ani, după secole de păgânism, ca unii sau ca alții. Așezați aici la răscrucea dintre două lumi, am fost de la început în calea tuturor năvălirilor și primejdiilor de tot felul. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu ocrotitorul poporului nostru, de mult nici n-ar mai aminti istoria despre noi. Niciun alt prieten și apărător n-am mai avut prin toate secolele existenței noastre și în toate perioadele dramatice prin care am trecut. Toată zestrea noastră istorică, culturală, națională și religioasă ne-a dat-o și ne-a păstrat-o numai Hristos și credința în El. Cine a creat Sucevița și Voronețul, Pudna și Curtea de Argeș? Aceste podoabe unice cu care ne mândrim în fața lumii întregi. Cine a întărit brațul lui Ștefan, al lui Mircea și al lui Mihai? Știți apoi că drept recunoștință după fiecare izbăvire i se înălța lui Dumnezeu un semn nemuritor de mulțumire și de îndatorată recunoștință. O mănăstire, o biserică, un monument al dragostei și credinței îndatorate și frumoase a părinților noștri față de Dumnezeu. Atunci cum să putem fi noi acum nerecunoscători? Cum să putem uita toate acestea? Noi care după atâtea secole de jertfă și lupte ale înaintașilor noștri ne bucurăm acum de o patrie liberă de sub orice robie străină, avem o cutremurătoare datorie să nu uităm nimic din toate acestea, ci să ne arătăm cu atât mai mult dragostea și credința noastră în Dumnezeul nostru, singurul nostru Salvator. Cum să ne lepădăm noi acum de El, cum să-L tăgăduim, cum să ne întoarcem călcâiul împotriva Lui? Dar cine ne va mai ajuta pe noi mâine, când iarăși va veni marea și teribilă primejdie, că nici astăzi n-avem niciun alt aliat și ajutor, nici împotriva vrăjmașilor din afară, nici împotriva vrăjmașilor dinăuntru, care sunt păcatele, dezbinările dintre noi, decăderea trupească și sufletească, toate țintind în final la nimicirea noastră și ca valoare și ca ființă. Atunci, cine să ne salveze pe noi decât Dumnezeu? Asta m-a făcut, Domnule, și mă face să nu pot sta liniștit acasă, ocupându-mă și eu de nimicurile pământești, când aceste sfinte și veșnice valori ale credinței și ale vieții noastre sunt în cea mai mare primejdie. Acum da, sunt aici, puteți să mă bateți, puteți să mă condamnați, pot chiar să mor aici. Conștiința mea este liniștită, fiindcă numai în felul acesta simt că îmi fac datoria pe care mi-a poruncit-o Dumnezeu. Dar nu pot să mă împac cu nimic din ceea ce este un compromis nimicitor și rușinos a ceea ce privesc mai de preț decât însăși viața mea. Eu cred în Dumnezeu, cred în judecata și răsplata Lui și știu că mântuirea sufletului meu și a multora este legată de ascultarea de aceste porunci și de aceea nu pot să tac și trebuie să lupt și să lucrez pentru mântuirea sufletului meu și pentru mântuirea altora. Eram atât de mișcat încât vorbeam cu lacrimi. Toți trei mă ascultau fără să mă privească. Stăteau pe scaune cu fețele spre ușă. Mi s-a părut că și ei sunt mișcați sufletește. Nu știu cât timp trecuse de când începusem să vorbesc, pentru că mult mai multe decât acestea le-am spus. Dar când am ajuns la acest punct, am simțit că vorbisem de ajuns și am tăcut. În cameră atmosfera era încărcată de ecoul simțămintelor pe care le evocasem. Au trecut câteva minute așa, tăceam cu toții, și ei și eu. Cred că tuturor ne vorbea atunci Duhul lui Hristos și Duhurile strămoșilor neuitați, lanțurile, morții, sângele și descătușarea istoriei noastre, poate și primejdiile ei. Dacă au văzut că nu mai vorbesc, au ieșit pe rând afară toți trei, începând cu șeful cel mare, fără să spună nimic. Și m-au lăsat singur. După un sfert de ceas a venit înapoi maiorul anchetator. Domnule Dorz, îmi zise el, este ora 10. Ajunge pentru astăzi. Acum te duci și dumneata la cineva aici în oraș să te culci până dimineața. Eu îți pot da și aici un loc, dar nu vreau să dau un aspect atât de tragic lucrurilor, așa cum văd că le dai dumneata. Și dimineața la ora 8 ne revedem iarăși. Și m-a petrecut până la poartă. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață, ziua a doua. Dimineața, înainte de ora 8, eram iarăși la biserică, îngenunchiat la picioarele Mântuitorului meu, care mă izbăvise ieri și care mă va izbăvi și astăzi. Din fața lui Iisus, dragul și scumpul meu Mântuitor, am mers din nou în fața lor, plin de încredere și pace. În această zi a trebuit să răspund la alte întrebări, mai ales în legătură cu drumurile mele pe la frații din țară, cu frământările și sfătuirile noastre, cu dezbinările și luptele din mijlocul adunărilor frățești. De ce te amesteci dumneata în credința altora, m-a zis el, de ce nu lași pe fiecare să creadă cum vrea el și să meargă cum îi place? Pentru că aceste dezbinări, e adevărat, sunt acum o problemă arzătoare numai pentru oastea Domnului, am răspuns eu. Dar dacă astăzi nu se va lucra grabnic și cu un simț de răspundere, nu numai de către noi pentru rezolvarea lor, mâine dezbinările acestea vor fi o problemă pentru biserică, iar poimâine o problemă gravă pentru națiune. Pentru ce? Veți vedea. Dar cu tineretul ce aveți? Sunt copiii noștri, Domnule, viitorul neamului și a credinței noastre și avem răspundere pentru educația și viața lor. De ce aveți probleme cu ei? Dacă i-ați educat cum ați vrut, ce mai aveți? Câte vreme erau numai sub educația noastră, nu aveam probleme, am răspuns. Problemele cu ei încep când ies de sub educația noastră și intră sub educația altora. A cui? A școlii, a străzii, a societății. Până când răspunde părintele de educația copilului său? Toată viața, am răspuns. Dar acum, de fapt, el nu are putere asupra copilului său decât până la 7 ani. Până atunci, copilul este ascultător, dar îndată după această vârstă, când copilul intră pe mâna altor educatori, îi se smulge din suflet tot ce au sădit părinții și el se înstrăinează de tot felul cel sănătos și moral în care îl educaseră familia sa, părinții săi. Societatea noastră, zise el, este un mai bun educator al tineretului decât acești părinți înapoiați, care caută să frâneze mersul nou al vieții spre înainte. Acum nu vedeți dumneavoastră că lumea s-a emancipat? Cultura, civilizația, tehnica au depășit mentalitățile învechite ale religiei și credinței. Lăsați tineretul în pace să-și trăiască viața după cerințele firii lui și a spiritului modern de astăzi. Fie că lăsăm, fie că nu, am răspuns, cea mai mare parte a tineretului merge astăzi cu ochii închiși pe calea plăcută firii lui și a spiritului modern, adică desfrânat, de care spuneți. Dar cu acest tineret se va întâmpla exact ca și cu problema dezbinărilor de la credință despre care am vorbit. Astăzi este o problemă dureroasă pentru părinți. Mâine va fi o problemă și mai dureroasă pentru societate, pentru națiune, pentru dumneavoastră. Cum? Dacă nu vreți să aveți creștinism, veți avea huliganism, alcoolism, trântorism, terorism. Cum terorism? Există la noi terorism? Ziarele publică în fiecare zi știri despre tineri care își chinuiesc părinții, am răspuns, care fură, care ucid, pentru a-și procura bani cu care apoi să ducă o viață modernă și emancipată despre care spuneați că au dreptul să-și o trăiască. Ce devin acești tineri neobișnuiți cu munca, cu înfrânarea, cu disciplina, cu ascultarea? Nu-i asta terorism? Și dacă nu-i încă forma violentă și destructivă, va deveni, fiți siguri. Statul are legi, Domnule, și nu va permite. Legile nu-l pot transforma pe om. Iată, dumneavoastră băgați pe om a 7 ore la închisoare Iar după ce iese, el fură din nou, bate din nou, ucide din nou. Numai Hristos singur poate transforma pe un om, făcându-l om nou, demn, vrednic, fiindcă Hristos operează asupra inimii. Face o grefă, o transplantare și el ca ăștia, zise el râzând. Da, singur Hristos face o adevărată înnoire, adevărata transplantare a inimii, fiindcă o face nu cu o inimă străină, ci chiar cu inima proprie, cu aceeași inimă. Înnoirea oamenilor care vine din afară nu reușește niciodată. A lui Hristos însă vine dinăuntru, iar acolo numai El poate opera. Noi asta operație o propovăduim, aceasta reușește totdeauna, e singura adevărată. Asta este nașterea din nou pe care o face numai Hristos în om. Cu pop de ce nu te împaci? Acum s-a îndreptat, nu mai este cum a fost. Cu acest om nu vreau să mai am nimic, am avut destul. Dacă s-a îndreptat cu adevărat, cu atât mai bine pentru el. Dar sunt mulți care se iau după el. Treaba lor, i-am sfătuit destul, cine n-ascultă de niciun sfat își merită soarta. Dar cu moldoveanul ce aveți? O problemă mai gingașă, de învățătură, de credință, de rătăcire fundamentală, de la însăși calea și învățătura evanghelică a oastei Domnului. Ce deosebire este între moldoveanul și pop? Mare în formă, nici una în fond. Pop este un val zgomotos de suprafață, moldoveanul este un vârtej ascuns mai de adâncime. Pop face o tulburare locală și trecătoare, moldoveanul face o dezbinare de adâncime și de durată. De ce luptați voi atât de mult pentru biserica asta, din care toate folosele le trag numai popii, iar dumneavoastră nu aveți din asta decât munca, suferințele și ponoasele? Vezi că nici unii dintre ei nu riscă nimic. Ei nu sunt nebuni. Ei toți sunt niște oameni deștepți și în ce privește interesul lor, își văd de scaunele și de mâinile lor albe și moi. Și tot dumneavoastră sunteți vinovați de tulburările sectare și de trecerile de la biserică. Numai dumneavoastră nu vedeți asta, numai dumneavoastră sunteți altfel. De ce nu vedeți, Domnule, că voi trageți ponoasele și ei folosele? Da, numai noi, aveți dreptate. Din nou am întrerupt pentru masă. El s-a dus la mâncare, eu în fața Domnului meu. După un timp, la ora hotărâtă, eram iarăși în fața anchetatorului meu și el acolo. Acum să ne apropiem de încheiere, zise el. Eu voi începe să-mi scriu concluziile, iar dumneata îmi vei răspunde doar când te voi întreba. La urmă vei citi ce am scris, iar dacă nu vei avea nimic de obiectat, vom termina. Dacă ceva nu-ți va părea clar sau drept, vei spune. Vrei și dumneata să termină mai repede, nu? Și mă privi scoditor să vadă ce simt eu la asta. Nu eu decid, ci dumneavoastră, am răspuns. Când vrei să pleci acasă? Am crezut că glumește, orică vrea să mă încerce cât de mult țin eu să plec cât mai repede acasă. Am răspuns foarte liniștit. Când vreți dumneavoastră? Astăzi, mâine, peste o lună, peste un an? Cum, îți este indiferent? Eu n-am venit aici cu gândul că voi mai întoarce vreodată acasă. Știu cum a fost până acum, când am mai fost arestat. Ha, 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 râse el, zgomotos. Dar dumneata, n-ai observat că s-a făcut acum o mare schimbare în țară? Am văzut afară, dar nu credeam că și înăuntru. Acum vei vedea că și înăuntru. Și a început să scrie. A scris poate un ceas, poate două. La urmă mi-a citit ce scrisese ca o declarație a mea. Tot ce discutasem împreună, tot timpul. Ce întrebase el și ce răspunsese eu. La urmă m-a întrebat, este adevărat? Da, i-am răspuns. Ai ceva de obiectat? Nu. Atunci semnează. Am semnat și i-am predat cele vreo 15 foi scrise. Acum va trebui să completăm asta cu declarațiile celor de prin țară pe la care ai fost. Dacă vor corespunde și ale lor cu ale dumitale, este bine. Dacă nu, vom mai vorbi împreună. Deocamdată ești liber. Vezi că totuși s-a schimbat ceva și înăuntru. Într-adevăr, s-a schimbat enorm de mult, am răspuns, dacă va dura. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vorbesc liber. așa cum am vorbit acum. Sunt peste 20 de ani de când am fost tot luat și purtat pe la dumneavoastră, dar până acum n-am putut vorbi în felul acesta. Când am încercat să spun adevărul, mi s-a închis gura cu pumnul. Atunci mi-am împreunat mâinile ca să-mi fie legate după voie și am tăcut. 12 ani am făcut închisoare fără să fi fost condamnat de vreun tribunal sau vreo instanță judecătorească, fără să fi avut voie niciodată să mă apăr în fața nimănui. Acum văd că s-a făcut într-adevăr o mare schimbare, ca de la cer la pământ. Oricare va fi urmarea acestei anchete, eu doresc să vă exprim mulțumirea și stima mea pentru felul cum m-ați tratat. Mulțumim și noi, mi-a răspuns el, și mi-a întins prietenește mâna. Mi se părea că visez ceea ce auzeam și vedeam. La despărțire mi-a zis, după ce vom cerceta cărțile, caietele, scrierile, benzile și tot ce am aflat de la dumneata, dacă nu vom găsi nimic compromisător, te vom chema și poate vei scăpa mai ușor. Dacă nu, așa că ai să mai vii pe la noi. Din fața lui am mers iarăși în fața dulcelui, dragului și scumpului meu izbăvitor Iisus, din biserica de peste drum. I-am mulțumit cu lacrimi de recunoștință, îngenunchiat prelung la picioarele crucii lui. Ce minunat și ce puternic lucrase el pentru mine și de data aceasta, când ca din morți mă întorsese iarăși la viață și libertate. Deocamdată totul se încheiase fericit, dar amenințarea nu dispăruse. Orice ar urma, sunt fericit că de data asta voi suferi numai eu singur. Nimeni nu mai era implicat în procesul meu. Nici o clipă nu angajasem pe nimeni decât pe mine însumi. Totuși rămăsese dușmănoasă și amenințătoare atitudinea lor față de lucrarea oastei Domnului, familia noastră scumpă și înfrățească. Pentru schimbarea acestei atitudini va mai trebui muncit mult, luptat mult, alergat mult și poate suferit încă mult. Întors acasă, am găsit în o revistă un anunț că Patriarhul Țării își sărbătorește 70 de ani din viață și un îndemn mi-a venit dintr-o dată să folosesc acest prilej pentru a-i scrie despre tot ceea ce mi s-a mai pregătește iarăși. Bazat pe vechea prietenie dintre noi, întreruptă în 1958, i-am trimis astfel o scrisoare de felicitare și aducându-i aminte de luptele noastre pe care ni le știa, îl încunoștințam pe scurt despre noua amenințare care ni se pregătește. Peste câteva zile mi-a răspuns și mi-a cerut un memoriu confidențial privitor la necazurile noastre. I-am trimis acest memoriu de vreo 8 pagini în ziua de 20 martie 1971. Descriam pe scurt lupta istorică a oastei, scopul ei minunat și rostul ei mântuitor, atât în biserica noastră cât și în poporul nostru, atitudinea negativă și ostilă față de noi a bisericii, cu toată credincioșia și sinceritatea noastră și măsurile mai restrictive care se luaseră în ultimul timp, atât din partea bisericii cât și din partea statului împotriva adunărilor noastre, amenzi mari, îndepărtări din servicii, eliminarea copiilor din școli, și prigonirea din partea preoțimii, care în foarte multe părți ne pârau ei înșiși la autoritățile mai binevoitoare decât ei față de noi, și ne dădeau pe mâna organelor de stat, deși nu contraveneam într-un nimic, nici împotriva legii, nici împotriva bisericii, nici împotriva statului. La urmă îl rugam să înainteze conducătorului statului nostru un exemplar din acest memoriu, intervenind pentru schimbarea favorabilă a atitudinii bisericii și statului față de noi. Îi trimisesem memoriul în două exemplare. Trecuseră aproape 6 luni de la anchetarea mea, iar de prin țară se strânseseră multe declarații în legătură cu cauza mea. Stările continuau a fi mereu încordate și prigonirea împotriva noastră nu se domolise deloc, nici aici și nici după memoriul înaintat bisericii și statului. Într-o zi din august, fusese anunțat să mă prezint din nou la Oradea pentru urmarea celor începute în februarie. Am trecut iarăși pe la picioarele crucii Mântuitorului meu și am ajuns în birou anchetatorului care mă aștepta. Nu mai era maiorul inteligent și corect, cu care avusesem a face rândul trecut, ci un altul. Capitanul care părea ajutorul lui, un om dur și mai puțin inteligent. Iar ai venit cu bagajul, zise el aspru, uitându-se supărat și bajocoritor la mine și la traista mea. La dumneavoastră așa ai bine să vină omul. Dar bine, n-ai înțeles că acum e altfel? Poate că este altfel, dar ușor poate să se și schimbe. Cred că nu deranjează pe nimeni că am venit cu sacul. Ți-am cercetat toate cărțile și manuscrisele pe care le ai aici la noi, zise el. Nu ți-am găsit în ele deocamdată nicio vină. Unele vei putea să le iai, iar altele, în cel mai bun caz, vor merge la foc. Ești de acord? Pot să nu fiu. De ce nu te ocupi dumneata de ceva serios? De ce nu-ți iei un serviciu și te ocupi de prostiile astea depășite? Cine mă mai angajează pe mine acum, domnule, într-un serviciu la vârsta asta, cu autobiografia mea, bătrân și bolnav? Am putea interveni să fii angajat la o revistă, la o editură. De ce nu vrei să scrii dumneata poezii patriotice, sociale, politice? Ai câștiga mii de lei. N-am talent și pregătire pentru asta. Eu m-am format numai pentru genul în care scriu. Dumneata, un om inteligent și talentat, ar trebui să lucreze în alt fel decât cu sapa. Cât câștigi muncind la sapă? 2-3 lei pe zi, vreo 2 kilograme de grâu, vreo 2 de porumb și cam atât. Dar mai muncesc câteodată și cu niște frați dulgheri la construcții pe sat. Și-ți ajunge asta? Ajunge. Am crezut că ești mai inteligent decât ceilalți, dar văd că ești tot așa ca și ei. Între toți religioșii pe care i-am anchetat, n-am găsit pe niciunul ceva mai cult. Toți sunt niște prostănaci care nu știu nici să vorbească, cum era cazul cu unul chiar ieri. Nu știa nici ce contingent este și nici măcar cum îi cheamă pe copiii lui. Și râdea cu hohote. Mai venise încă unul în birou și râdea și acesta. Vedeți, domnule, i-am zis eu lui, uitându-mă în ochii săi, cu o privire în care era și mustrare și durere. Vedeți, domnule, ce groază ați băgat în oameni. Vă închipuiți dumneavoastră că omul acela nu știa ce contingent este și cum îi cheamă copiii? Dar așa groază ați băgat în lume că omul numai când aude despre dumneavoastră se pierde de tot și nu mai știe nici ce să vorbească. Atunci probabil că i-a fost rușine de râsul lui și n-a mai râs. Gura i s-a crispat dintr-o dată într-un rânget încurcat. Bine, te privește pe dumneata ce faci, în răspunse supărat, dar vei mai vedea dumneata. Acum ia-ți cărțile pe care ți le înapoiază, iar aceste manuscrise și caiete aruncă-le acolo în soba aia. Le voi da foc în fața dumitale, ca să știi care va fi soarta tuturor lucrărilor pe care le faci. Stai zi și noapte și scrii la prostii cu care apoi zăpăcești mințile oamenilor și nu le mai dai pace să-și vadă de treabă. Ei, ce zici despre ce ți-am propus? Te angajezi să scrii ca și ceilalți? Rămân deocamdată la sapă. Bine, vom mai avea noi grijă de dumneata. Aruncă-le alea în foc, iar astea ia-ți-le de aici și pleacă. Gata? Am făcut întocmai cum îmi spusese. Convins fiind că împlinesc un destin rânduit de Dumnezeu, nimic neîntâmplându-se decât cu voia Lui. Orice adevăr ars va grăbi nimicirea unei minciuni și pedepsirea unui mincinos. Și orice jertfă dată va grăbi o biruință și va încununa un biruitor. În timpul lunii decembrie 1977, la unul din controlele care mi se făceau destul de des, cei doi ofițeri care mi-au făcut percheziția mi-au cerut să le prezint și un memoriu în care să arat pe scurt toată activitatea mea publicistică și scriitoricească. De asemenea, să răspund din ce motiv nu scriu și nu trimit la publicațiile și editurile din țară. În câteva zile după aceasta, le-am predat următorul memoriu cu privire la activitatea mea publicistică și scriitoricească dintre anii 1932-1977. Sunt născut în 25 decembrie 1914 în localitatea Mizieș, județul Bihor. În 8 iunie 1930 am trecut printr-o totală transformare sufletească în urma lecturii unei scrieri a părintelui Iosif Trifa din Sibiu, care inițiase și conducea atunci Asociația Religioasă Ortodoxă Oastea Domnului. În Sibiu, preotul Iosif Trifa redacta atunci gazeta oficială a Asociației Oastea Domnului, la care m-am abonat, odată cu intrarea mea în rândurile acestei mișcări duhovnicești, în data de 8 iunie 1930. Am cumpărat apoi și am citit toate cărțile editate de preotul Iosif Trifa, întărindu-mi tot mai mult sentimentele și convingerile mele sufletești. Sub influența puternică a acestor scrieri, încă din 1930, abia trecut de 15 ani, am început să compun primele mele încercări literare, versuri religioase și mici povestiri pe care le-am trimis spre publicare gazetelor preotului Iosif Trifa de la Sibiu. Aceste încercări au plăcut redacției și astfel, începând din 1932, mi-au apărut primele lucrări tipărite. După acestea, în curând am fost prezentat elogios și încurajator prin gazetă ca un element promițător, astfel am fost îndemnat să scriu și am scris. După un an, în 1933, primeam un încurajator premiu literar de la Sibiu din partea redacției Oastea Domnului, constând din bani, cărți, o medalie, cruciuliță, semnul distinctiv al Asociației Oastea Domnului și diferite ilustrate și tablouri religioase. În anul 1934 primeam un alt premiu în bani și obiecte din partea conducerii Oastei Domnului, secția Oradea, pe atunci foarte numeroasă și bine organizată sub conducerea Episcopiei Ortodoxe Bihor. La sfârșitul anului 1934, solicitat în scris din partea conducerii Oastei Domnului din Sibiu, preotul Iosif Trifa personal m-am angajat permanent la redacția gazetelor și editurii asociației. Din noiembrie 1934 am început să lucrez efectiv ca redactor la aceste gazete, alături de preotul Iosif Trifa și alți colaboratori ai acestuia, contribuind cu o parte substanțială la tot materialul publicat. Gazeta apărea atunci în tiraj de între 15-20 de mii exemplare săptămânal și avea mulți abonați în multe alte țări și continente. În anul 1935 mi-a apărut în editura Oastea Domnului din Sibiu primul volum de poezii religioase La Golgota, într-un tiraj de 5.000 exemplari. La începutul anului 1935, în urma unei neînțelegeri pe motive administrative și organizatorice dintre Mitropolitul Bălan și preotul Iosif Trifa, Asociația Oastea Domnului atât din Sibiu cât și din țară s-a scindat în două părți. Preotul Trifa a scos în continuare o nouă gazetă pentru abonații săi, sub titlul Iisus Biruitorul. Eu am rămas alături, în continuare, de preotul Iosif Trifa. Noua gazetă s-a stabilit la un tiraj între 9 și 10 mii exemplare săptămânal, păstrându-și pe cei mai devotați cititori, atât în țară cât și în străinătate. Avea mulți abonați, nu numai în multe țări ale Europei, ci și în America de Nord și de Sud, în Africa, în Australia, printre toți românii împrăștiați dinainte și din primul război mondial, prin toate acele părți. În anul 1937 mi-a apărut al doilea volum de poezii religioase, tot la Sibiu, pe drumul Crucii, în 5.000 de exemplari. În anul 1937, gazeta Iisus Biruitor a fost suspendată de către autoritatea de stat la presiunea Mitropolitului Bălan din Sibiu. Tot în acel an a apărut în continuare gazeta Ecoul la Făgăraș, dar după câteva numere ne-a fost suspendată și aceasta. În urma suspenderii gazetei Ecoul, am scos din nou la Sibiu altă gazetă, anume Glasul Dreptății, care a continuat să apară până la moartea preotului Iosif Trifa, survenită la 12 februarie 1938. După moartea preotului Iosif Trifa, în aprilie 1938, gazeta Glasul Dreptății ne-a fost suspendată definitiv. Tipografia Oastea Domnului a fost confiscată de Mitropolia din Sibiu, iar noi, cei din redacție, am fost împrăștiați. Solicitați insistent de către miile de cititori și abonați ai noștri, dar urmăriți permanent de către autoritățile clericale și politice, am căutat mereu să putem apărea cu alte publicații și chiar sub alte nume, prin alte părți ale țării. Astfel, prin luna septembrie 1938, am convenit la Oradea cu George A. Petre să scoatem un supliment religios duminical la ziarul Noua Gazetă de Vest, atât pentru cititorii noștri cât și pentru ai ziarului său. Suplimentul a fost denumit Ogorul Domnului. A redactat și a întipărit astfel câteva numere din acest supliment, până când Mitropolia din Sibiu, care ne urmărea, făcând presiune asupra Episcopiei din Oradea și prin aceasta asupra lui George A. Petre, suplimentul ogorul Domnului a fost suspendat definitiv. În anul 1939 mi-a apărut la tipografia din Sezană, Oradea, al treilea volum de poezii religioase, Doina Golgotei, în 4.000 de exemplare. În anul 1939, la începutul anului, împreună cu vechiul meu coleg de redacție de la Sibiu, învățătorul Ioan Marini, am convenit cu preotul Vasile Kindrich din Cluj să edităm acolo gazeta săptămânală Viața Creștină, ulterior Misionarul Vieții Creștine, în tiraj de 6-7.000 exemplare. Aceste gazete au apărut până în septembrie 1940, când s-a cedat Ardealul din Nord. În anul 1939 mi-a apărut la Cluj al patrulea volum de poezii, Darul Lacrimilor, în 4.000 de exemplare. Tot în anul 1940 mi-a apărut tot la Cluj al cincilea volum de poezii religioase, Cântări de Pace, tot în 4.000 de exemplare. În anul 39-40 am tipărit și la Oradea, în tipografia Grafica, o serie de cărți religioase, atât personale cât și de alți autori, în diferite tiraje, variind între 2-5.000 exemplare. Din cele personale am tipărit Cântări religioase pe note, 5.000 de exemplare, Cântări religioase fără note, 5.000 de exemplare, al șaselea volum de poezii, Din lupta Domnului, volumul 1, în 3.000 de exemplare, al șaptelea volum de poezii, Sfaturi bune, proverbe versificate, în 3.000 de exemplare, al optulea volum de poezii, Din lupta Domnului, volumul 2, în 3.000 de exemplare. Din anul 1941 până în 43 am scos la Beiuș, acasă la mine, revista lunară Familia Creștină, în tiraj de 5.000 exemplare pentru abonații noștri din țară și din străinătate. În anul 1943 am tipărit la Beiuș în tipografia Doina, al nouălea volum de poezii religioase, În așteptarea mirelui, sub pseudonimul Cristian Dor, din pricina cenzurii, cartea a apărut în 3.000 de exemplare. În anul 1945 am tipărit la Sibiu al 10-lea volum de poezii, Cântările Apocalipsei, în editura Carte de Aur, în tiraj de 5.000 de exemplare. În anul 1946, în colaborare cu Ioan Marini și Tit Trifa, fiul preotului Trifa, am scos la Sibiu seria nouă din gazeta Iisus Biruitorul. La această gazetă am fost redactor până la 1 ianuarie 1948, când gazeta a fost suspendată definitiv, iar eu arestat. În anul 1946 am tipărit la Beiuș al 11-lea volum de poezii religioase, Un cântec de iubire, în 3.000 de exemplare. Tot în anul 1946 am tipărit la Sibiu Cartea de Cântări, o ediție în 10.000 de exemplare, altă ediție 10.000 de exemplare, total 20.000 de exemplare. În anul 1947 am tipărit la Beiuș al 12-lea volum de poezii, Spețara Dragostei, în 3.000 de exemplare. Tot în 1947 și tot la Beiuș am tipărit al 13-lea volum Pe genunchii lui Iisus, poezii pentru copii, în 3.000 de exemplare. De asemenea, un calendar pentru tineret, al 14-lea volum, în 3.000 de exemplare. Din anul 1924, preotul Iosif Trifa a scos anual câte un calendar carte pentru abonații gazetelor lui, cât și pentru cititorii din popor. Fiind bine alcătuit, cu material felurit și scos cu mult gust și talent, acest calendar era unul dintre cele mai potrivite pentru popor, scrise și alcătuite în chip foarte frumos și plăcut, și era unul dintre cele mai potrivite calendare care se scriau pentru popor în vremea aceea. Așa că de la început și-a făcut foarte mulți cititori, chiar și din cei care nu erau membri și nici abonați ai gazetelor. Acest calendar a fost întocmit de către preotul Iosif Trifa până în 1938, iar după aceea, timp de 10 ani, până în 1948, a fost întocmit de către mine, în colaborare uneori cu Marine, alteori cu Tit Trifa. Tirajul acestui calendar varia anual între 15 și 30.000 de exemplare. Din cauza evenimentelor din lume și a ostilităților împotriva noastră, după 1938 acest calendar n-a mai apărut la Sibiu, ci la Oradea, la Cluj, la Arad, la București, la Beiuș. În acești 15 ani, din 1932 și până în 1947, am mai colaborat cu material religios și la alte gazete și reviste din țară, printre care Revista Funcționarilor Publici la București, Prietenul Copiilor la Iași, Revista Satul din București, Revista Penitenciarilor din București, Farul Creștin din Arad, Vestitorul Evangheliei din București, Beiușul de la Beiuș, Glasul Bihorului de la Beiuș, Noua Gazetă de Vest de la Oradea, Ostașul Domnului de la București și altele. În cei 15 ani cât am activat liber, tipărind gazete, cărți, reviste, calendare, am avut de înfruntat enorme greutăți materiale, fiindcă toți acești ani au fost bântuiți de tot felul de crize și frământări politice, economice, financiare, sociale, etc. Dar am luptat neobosit împreună cu tovarășii mei de lucru și de ideal pentru răspândirea luminii, culturii, morale și frumosului în acele vremuri când nu era inițiativă de stat în privința aceasta, ci totul era lăsat și în seama câtorva entuziaști, iubitori de credință și de popor. Cu slabele noastre puteri, cu puținul nostru talent și cu modestele noastre mijloace, am căutat din răsputeri să ajutăm la trezirea conștiinței și unității noastre de neam și de credință în mijlocul marilor frământări și primejdii prin care a trecut istoria națiunii și a bisericii noastre de la terminarea primului război mondial. Răspândirea tirajelor noastre de sute de mii de cărți, reviste, calendare, a împlinit la vremea lor o mare și necesară operă de culturalizare, de moralizare și chiar alfabetizare a poporului, mulți învățând carte din dorința de a citi singuri aceste lucrări atât de mult căutate și iubite de către ei. Din dorința de a pune cartea bună în mâna și la îndemâna tuturor, am fixat lucrărilor noastre prețul cel mai scăzut posibil, mai ales că țara trecea prin tot felul de crize economice, iar oamenii în marea lor majoritate n-ar fi putut să procure o carte bună la un preț mai ieftin. Pe urmă, au fost foarte mulți cititori care, luând cărțile și gazetele noastre pe datorie, nu ni le-au mai achitat niciodată. Așa că, deși din drepturile de autor care ni s-ar fi cuvenit, ar fi trebuit să-mi fi realizat măcar o existență onorabilă pentru mine și familia mea, totuși la sfârșit am ajuns și mai sărac decât fusese la început. Ba, am făcut și împrumuturi pentru care am pus garanție până și averea părinților mei, din care până la urmă au trebuit să vând o parte pentru a ni le plăti. După anul 1964, când am fost eliberat definitiv din închisori, am început să scriu din nou, fără însă a publica nimic. Foarte mulți din vechii mei cititori mi-au solicitat mereu cântări, poezii, meditații, astfel că a trebuit să scriu aproape tot timpul meu liber, când eram liber de la obligațiile mele de muncă la CAP. Acolo lucram și trebuia să lucrez cu familia mea în continuu. Și numai în 1974, când m-am angajat funcțional la protopiatul Beiuș, am putut fi scutit deoparte din muncă, care însă a trebuit să o facă tot familia mea. Din anul 1964 și până anul 76, am compus și scris cu mâna și la mașină alte 80 de lucrări originale, volume de poezii, de povestiri, de meditații religioase, precum și 3 mari volume de memorii și proverbe. Din aceste lucrări, unele pe care le credeam mai potrivite le-am trimis spre publicare la diferite reviste, dar fără niciun rezultat, dintre care amintesc revista Albina de la București, lui Eugen Frunză, revista Familia de la Oradea, lui Ioan Isai, ziarul lui Crișana din Oradea, lui Ion Isai, de asemenea, cu lucrarea mea Comori Universale, o culegere și versificare a unui număr de 2000 proverbe de la 27 națiuni, am fost personal la edituri din București, cum a fost editura Albatros, Litera și altele, dar peste tot am fost refuzat sub diferite motive. La Oradea am încercat la fel prin tovarășul Ion Brad, cât și prin alții, la revista Familia și la diferite alte instituții de resort, dar cu același rezultat negativ. În astfel de condiții se înțelege că am renunțat la orice altă speranță de a mai reuși pe această cale să public ceva în țară. În primul timp al anului 1977 lucram la gruparea de volume mari a tuturor lucrărilor mele precum și la revizuirea și completarea lor. Intenționam să trimit câte o serie următoarelor instituții de stat, Uniunii Scriitorilor București, căreia îi și trimisesem de altfel, încă din luna august 77, o notă completă de toate lucrările mele prin scriitorul Ion Dimitriu Znagov, împreună cu 10 volume din lucrările mele. Apoi, Academiei Republicii Socialiste România din București, apoi Departamentului Cultelor din București și Institutului Biblic al Misiunii al Bisericii Ortodoxe Române București, pentru fondul documentar al acestor instituții și eventuală tipărire, convins fiind de o reală valoare a lor literară, istorică, religioasă și educativă. În ziua de 16 decembrie 1977, mi-au fost ridicate de către organele de stat tot ce aveam asupra mea din aceste lucrări ale mele, până și notițele și caietele mai vechi pe care le mai aveam. Dacă nu mi se vor înapoia, nu voi mai avea niciodată posibilitatea să finisez acele lucrări și nici să le mai trimit instituțiilor de mai sus. În speranța că totuși autoritatea de stat va aprecia pozitiv aportul moral, cultural și educativ adus poporului nostru de toate aceste lucrări ale mele, atât vechi cât și noi, doresc să-mi exprim și cu acest prilej devotamentul meu rămas întreg pentru acest nobil ideal. Livada Beiușului Județul Bihor, la 1 ianuarie 1978, Traian Dorz. În urma acestui memoriu, am fost solicitat de episcopul Oradiei personal ca să-i predau un volum din lucrările mele, întrucât a primit dispoziția să-l publice. Mi s-a recomandat să aleg ceea ce s-ar putea publica în condițiile de azi. Am ales astfel, din cele 7.000 de proverbe versificate de mine, un număr de 2.500 proverbe. Le-am transcris sub titlul La izvoarele luminii și le-am predat personal episcopului Oradiei, care le-a înaintat departamentului cultelor, spre a dispune. După 7 luni am primit prin poștă volumul înapoiat, împreună cu adresa în original a departamentului cultelor, Direcția Relației Culte, trimise de către Episcopia Bihor. Corespondența Departamentului Cultelor, Direcția Relației Culte, numărul 11279, din 13 iulie 1978, către Episcopia Oradiei, Cabinetul PS, Episcop Dr. Vasile Coman. Ca urmare a adresei numărul 3322/1978, vă restituim alăturat lucrarea La izvoarele luminii de Traian Dorz, cu rugămintea de a se recomanda autorului să se adreseze unei alte edituri din afara sistemului cultelor. Semnat director SS Eugen Munteanu. Am trimis lucrarea cu acest memoriu și cu adresa în original de la Departamentul Cultelor redactorului revistei Flacăra din București, Adrian Păunescu, solicitându-i ajutorul și recomandarea sa către vreo editură pentru tipărirea lucrării. Dar după un alt timp îndelungat, și acesta mi-a returat pachetul nedesfăcut. Când am spus acestea celor ce mi reproșaseră că nu scriu și nu trimit la reviste și edituri din țară material pentru publicat, unul dintre cei ce erau de față a zis: „Da, păi fiecare își teme pâinea lui.” Și niciun alt răspuns n-am mai primit din nicio parte la acest memoriu până astăzi. O, Doamne Dumnezeul nostru, care cunoști dedesubturile ascunse ale sufletelor oamenilor, care cunoști lucrurile ascunse ale tuturor celor care se apropie de tine sau de ai tăi, îndură-te, Doamne, și trimite tuturor celor care se ating de lucrarea ta temerea de tine, Doamne, și conștiința ascultării de voia ta. Ferește-i de orice păcat ascuns și de orice acțiune necugetată împotriva ta. Fă-i să-și dea seama, Doamne, de răspunderea cea mare care o au când au de-a face cu tine și cu lucrul tău, cu aceste adevăruri veșnice și care pretind celor care se ocupă de ele o conștiință totdeauna trează, o temere evlavioasă de tine și o frică de păcat. Dăruiește tuturor celor care s-au ocupat și de problema lucrării oastei tale această conștiință care să-i facă să se îngrozească de tot ceea ce au putut face rău împotriva ei și de care vor fi chemați odată să răspundă în fața ta. Trezește-le conștiința răspunderii tuturor celor care și în viitor se vor mai ocupa de problema aceasta. Ajută-i să-și dea seama de adevărata proporție care o au, că orice om este ca o nimică înaintea ta, ca un fir de iarbă care dimineața răsare, iar seara este uscat și aruncat la foc. Și dându-și seama de aceste lucruri să se cutremure înaintea ta și să-și facă cu temere de tine datoria pe care o au în această lucrare și în relațiile cu tine și cu ai tăi. Binecuvintează-ne pe noi și ajută-ne niciodată să nu ne temem de niciun rău, ci încrezători în tine și plini de încredere în puterea ta, în înțelepciunea și în grija ta care o rânduiești toate lucrurile, să ne facem datoria hotărâți și credincioși în lucru încredințat nouă, până în clipa când vom veni să dăm seama înaintea ta de felul cum am lucrat. Ajută-ne atunci să vedem fața ta cu bucurie, iar pe toți vrăjmașii noștri și vrăjmașii lucrării tale, cercetează-i prin Duhul tău adânc de pocăință și de temere, Doamne, pentru ca, recunoscându-și vina, să se întoarcă la tine și să găsească iertare și mântuire înainte de a fi prea târziu. Pentru toate acestea și cu toate acestea, ne încredințăm în mâna ta și în voia ta și cu privire la viitorul nostru și la viitorul lucrării tale. Te binecuvântăm pentru toate, ne închinăm ție și te slăvim, ca ta este împărăția, puterea și slava, acum și în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie Domnul!